Vi audas el sendon el Svislando. Claude Gacon intervjuas signorinon Perla Martinelli. Signorino Perla Martinelli, ekde kelkaj monatoj, vivas nun en Svislando tiel, se vi ricevis la revuon Contacto, la revuon de Tejo, vi povis trovi prelegon de signorino Perla Martinelli, indikite Svislando. Signorino Perla Martinelli, vi partoprenis la 24. Internazian seminarion, seminararas, de la Germana Esperanto Junularo, civintre en Germanio. Kie gi okazis?
En Dümmerlochhausen, ce proxime de Osnabrück. Do suffice in la nordo de Germanio, kiel vi scias.
Kai la temo de tiu seminario semineras estis la homai raitoi.
Yes, ne? Teorio kai realezzo. Fakte oni klopodis diskuti havi laborgrupo in cefe kai anche prelego e compreneble pri giuste la demando ciu la declarazio de la homai raitoi estas effettiva realajo au restis nur sur papera utopio.
Do internazia rilatoi kai homai raitoi.
Yes.
Kai vi mem vi prelegis pri la internazia rilatoi dum la 300 lastai jaroi, si.
Yes, pli mal pli ecte la trattato de Vesfalio gis la giuste la jaro della declarazio della homai raitoi.
Kai do eble vi povas diri al ni sur kiu bazo estigis do la internazia juro o la internazia rilatoi?
Yes, doni preter la su ciu in vere tre malnova in afero in kai ni povas diri che en la tre grava por la effettive internazia juro estis la vercoi de Ugo de Grotius ciu verkis en 1625 la play ancora un tempo play grava tractajo de internazia juro tio estas de iure belli ac pacis kai giuste pro tio li estas taxata la creinto de la internazia juro do de la normigo de la internazia irilatoi
kai la periodo posta kiu sekvas kio estas
doni povas diri che gis la fama pazzo de Vesfalio post la tridechiara milito ciam malgrau ciui bona intentoi dauris granda caoso cae malpazzo in Europa. Se giuste por nia parte estas interessa la dato do 1648 de la pazzo de Vesfalio, char gi signas la comenzon ni diru de iom pli individuai homai raitoi, ne nur gravega pascio en la internaziai rilatoi, sed anche iom pli da attento por la individuo. Do, viscias che la milito e estis comenze pro religiai conflictoi, cae giuste pro la reguligo de tiui religiai demandoi, do, ciù la reformistoi au protestantoi, che vi povas nomi ilin, havas la raiton libere praktiki sian religion, vivi sian religion, au ne ili devas subesti lau la voloi della princo kiu regas la homoin en iu determinita zono. Nu, la afero compreneble tutte ne povas esti in la sama nivelo della declarazio della homai raitoi kiu ocasis exacte post 300 iaroi, tio estas in 1948, sed ni povas diri che tie ni trovas la germon de iu tre grava, ne nur la stato, la princo, la regio, raitas, electi sia in rilato in cun l'alia stato, sed la individuo mem comenzas havi quelca in tre etain, sed quelca in propria in raito. In la specifica caso, la raito eventuale forlasi sian loglocon, cai transmigri al alia naibara stato, chie li povas libere pratichi sian religion.
Esas tio che u faris fine la differenzon inter occidento cae la alia imont partoi, cune la nascigio della individua existo raito?
Yes, compreneble, cer videvas anca consideri che giuste quelcai statoi chiun mi ne povas au devas citie menzi, cer ciu tre bone scias pri chiui statoi mi parolas, ne povis facte accepti la declarazion, cer por ili la stato havas la civin raitoin, do la stato normigas la vivon della civitanoi, dum in occidento, cai in ni diru parto de occidento, cioè ne in la tuta occidento, oni consideras che la civitano tamen havas giuste individuain raitoin.
Cio estes la evoluo de tiui raitoi, ni diru, dum tiui 300 iaroi, gis 1940, cae cio ocasis en 1940?
Do, la evoluo estas compreneble tre malglata, cae malfacila, ni povas diri che estis periodoi suffice prosperai tiu rilate, sed ofte oni faris pascio in malantauen. Vi demandas chi o gravo casis, vi stias che post la fino della dua monmilito, presidente Wilson e la Usono proponis la fama in dequar punto in por la interpazzigio, cai el tiu ni diru che la lasta estis la play grave il ciui, cer li proponis la starigon de iu daura associo por la flegado della pazzo. Cai el tio e chestis la ligo de nazioi, chiu poste si avvize donis la locon alla unueginta in nazioi. Do, estas bedaurinde consideri che necessas militoi porche oni alvenu al io grava ancau por la bono della individua civitano, sed oni ne povas nei che se ne estus estinta la cefe la du mod militoi, eble quelcai attingoi nestus nun realagio.
Vian prelegon sequis en la seminario discutoi de la iunuloi. Cio estas ilia sinteno rilate alla homraitoi?
Nun, ni devas consideri che la seminaria ocasas en occidenta Germanio, do en lando chie la iunuloi estas suffice progressemai cae disponibili cutemai, cae quel foie ec disputemai, sed in positiva senso. Do mi sendube sentis tie tre grande indifferenzo inter la pensmaniero de samagiuloi, sed generale la etoso estis relative critichema, sed in tutte ili devis agnoschi che la tingo della declarazio iam estas tre granda pascio, ec se bedaurinde che il foie giresta sion pli teoria o practica afero, ni ciui consentis che pli bone havi tamen indicilon alla giusta directo ol havi absolute nenion. Do, ni havu pazienzon, oni devas iam consideri che en la posta iaroi aldonigi saltiu basa declarazio pri la homa i raitoi, la declarazio pri la raitoi della virino, poste pri la raitoi del infano, do, la voion oni pluiras, cae tio estas grava.
Vi audis interviuon el Svislando, Claude Gacon parolis cun Perla Martinelli. Gis reaudo!